Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirësevini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Nis takimi 14 i kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, tha që shprehet optimist se do të nxjerrë marrëveshje për prefiksin e Telekomit. Rritet trafikimi i femrave për qëllime të prostitucionit në Kosovë sipas të dhënave, shumica viktimave janë kosovare të mitura. Kreu i Kishës Ortodokse Serbe Patriku Irinej kërkon Rusisë ndihmë për zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Bllokohet komisioni parlamentar për hetimin e ngjarjeve të 24 dhjetorit në Shkup, shkaku i dorëheqjes së kryetarit të këtij trupi. Edward Snowden pajiset me një dokument i cili mundson daljen jashtë aeroportit të Moskës, raportojnë mediet. Gjenerali i ushtrisë së Egjiptit fton popullin të dalë në protesta masive të premtën për t'i dhënë mandat që të luftojë dhunën e islamistëve. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Patriarku i Kishës Ortodokse Serbe Irinej ka kërkuar ndihmë nga Rusia për zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Ne kemi besim në Rusinë për zgjidhjen e çështjes së Kosovës, tha Irinej në takim me kryesuesin e Dumës Shtetërore të Rusisë, Sergej Narushkin. Sipas patriarkut Irinej, Serbia po ballafaqohet me momente të vështira lidhur me Kosovën dhe vuajtjen e popullit të vet. Ne presim që Rusia, si fuqi e madhe slave, do të jap mbështetje, kështu që problemi i Kosovës të zgjidhet në mënyrë të drejtë, tha Irinej, raporton agjencia ITARTAS nga Moska. Misioni Evropian për sundim të ligjit e ka përgëzuar policinë e Kosovës për arrestimet e bëra për veprën e trafikimit të qenieve njerëzore dhe atë të krimit të organizuar. Operacioni policisë kosovare është kryer me 23 korrik në 4 rajone të Kosovës, ndërsa janë arrestuar 8 persona për krim të organizuar dhe trafikim të qenieve njerëzore. Komunikata Oleksit e citon Harry Long, kryesues i departamentit të policisë së Oleksit për fuqizim, i cili vlerëson se policia e Kosovës duhet të përgëzohet për këtë operacion proaktiv. Ky operacion e demonstron profesionalizmin shtuar të policisë kosovare dhe mbesim e shpresë që operacionet e ngjajshme të ketë edhe në të ardhmen, ka shtuar ai. Raportohet se nga përleshjet e policisë dhe qindra protestuesve që e kishin bllokuar hyrjen e parlamentin e Bullgarisë, duke mos lejuar daljen e deputetëve, ka të lënduar. Protestuesit bërorritnin dorëheqje dhe mafia. Ata kishin bllokuar autobusin me deputet që largoheshin nga ndërtesa. Së paku 7 protestues dhe 2 policë janë plagosur. Protesta mbrëmshme ishte dita e 41 pasnjëshme e protestave antiqeverinë në këtë shtet, që vlerësohet se është më i varfëri në Bashkimin Evropian. Mijëra njerëz gjatë protestave të çdoditshme në kryeqytetin Sofje po kërkojnë që qeveria re udhëhequr nga socialistët të paraqes dorëheqje. Në mesin e çështjeve që ata i theksojnë janë nominimi një magnati të medjave për shef të sigurisë, duke thënë se kjo tregon për shkallën e lartë të korrupsionit në institucionet e shtetit. Më vonë nominimi ishte tërhequr, por protestuesit kanë vazhduar të kërkojnë reforma të shpejta për ta çrënjosur korrupsionin dhe për ta luftuar varfërinë. Edward Snowden, i cili në SBA kërkohet për publikimin e dokumenteve të inteligjencës amerikane, raportohet se është dhënë një dokument që i lejon atij të largohet nga zona tranzite e aeroportit të Moskës. Snowden ka qenë duke qëndruar në atë zonë të aeroportit prej datës 23 qershor. Agjencia shtetërore ruse e lajmeve RIA Novosti ka raportuar se atij është dhënë një dokument që konfirmon se kërkesa për azil të përkohshëm në Rusi i është pranuar. Ndërkaq agjencia tjetër ruse Interfax raporton se Snowden mund të lë aeroportin brenda disa orësh. Shërbimi Federal i Migracionit Rus nuk ka pranuar të komentoj raportet e medjave ruse. SBA-t kërkojnë që ta gjykojnë Snowden për publikimin e detajeve të shërbimeve të vëzhgimit amerikan. Presidenti rus Vladimir Putin ka kërkuar që Snowden të ndaloj zbulimin e sekreteve të inteligjencës amerikane, nëse ai dëshiron që të qëndrojë në Rusi. Autoritetet e Meksikës thonë se 22 persona janë vranë nga përleshjet e policisë dhe bandave të armatosura në 6 qytete në pjesën jug perëndimore të këtij vendi. Ministria e Brendshme ka njoftuar se në mesin e të vrarëve gjenden edhe 2 policë federal dhe 20 kriminal të supozuar. Në muajin maj, presidenti Enrique Peña Nieto e ka dërguar ushtrinë për të mbikëqyr operacionet e sigurisë në këtë territor, që është njëri nga më të dhunshmit në Meksik. Vlerësohet se më së 70.000 njerëz janë vranë në luftën e bandave të drogës në Meksik gjatë 7 viteve të kaluara. Raportohet se militantët në pjesën veriore të Irakut i kanë vrarë 9 dhe plagosur 2 policë. Zyrtarët thanë se personat armatosur sot në mëngjes e kanë sulmuar një stacion të policisë në lokalitetin Bashmaja afër Mosulit me mortaja dhe pushka automatike. Nuk është e qartë se kush kishte dorë në këtë sulm. Në Irak armiqësitë sektare ndërmjet shumicës shiite dhe pakicës sunite janë në rritje. Qyteti verior Mosul ishte praktikisht qendër e varës aktuale të sulmeve. Zyrtarët thonë se më se 500 vet janë vrarë deri tash këtë muaj, kështu që Koriku është periudha më vdekje prur se gjatë vitit 2013, deri tash këtë vit janë vrarë më se 3000 vet. Procesi gjyqësor i 5 personave që akuzohen me vrasjen e gazetares Anna Politkovskaja, vrasje kjo që ka ndodhur në tetor të vitit 2006, ka filluar të mërkurën një gjykatë të Moskës. Sesioni së mërkurës ka filluar me gjithë apelin e fëmijëve të Politkovskaja për një shtyrje sepse ata nuk mund të marrin pjesë në proces këtë javë. Fëmijët e Politkovskaja, Ilia dhe Vera, kanë thënë përmes një deklarate të martën se ata nuk do të marrin pjesë në procesin që e kanë quajtur jo legjitim, pasi nuk janë konsultuar rreth përbërjes së jurisë. Avokati mbrojtës Murat Musajev i ka thënë gjykatës se prania palës së dëmtuar, pra fëmijët e Politkovskajës, është dëshirueshme nëse jo e detyrueshme. 5 të dyshuarit, 4 çeqen dhe një ish oficeri policisë moskovite, janë deklaruar të pafajshëm të mërkurën. Anna Politkovskaja ka punuar për gazetën ruse Novaja Gazeta apo Gazeta Re dhe ka raportuar për krimet e kryera nga grupet armatosura pro-Kremlinit në Çeqeni. Ky është bloku i shkurtër i lajmeve. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ka nisur para 2 orësh takimi 14 me radhë nivele të lartë politik ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë. Shefi i qeverisë në Prishtinë para takimit tha se është optimist që mund të nxjerrë nga ky raundi negociatave prefiksin ndërkombëtar për telefonin, kurse Brukseli si mikpritës i dialogut konfirmon se para kryeministrave Hashim Thaçi i Ivica Dačić do të jenë temat e telekomit dhe energjetikës. Përveç këtyre dy çështjeve, Thaçi e Dačić do të flasin edhe për zgjedhjet e ardhshme lokale në Kosovë dhe pjesëmarrjen e serbëve veriorë. Për më shumë detajet dëgjojmë kronikën e kolegut Ziadin Gashi.
Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi e Ivica Dačić kanë nisur në Bruksel një raund të ri negociatash në ndërmjetësimin e shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Para takimit me homologun e tij nga Serbia, kryeministri Hashim Thaçi ka shprehur optimizmin e tij se do të arrijet marrëveshje për çështjen e telekomit, si dhe ka paralajmëruar se do të qartësohet çështja e zgjedhjeve lokale dhe pjesëmarrja e serbëve në komunat veriore. Madje Thaçi ka shprehur besimin e tij se marrëveshje mund të arrijet edhe për çështjen e energjisë, edhe pse në këtë temë palët nuk kishin arritur përparime të mjaftueshme siç ishte rasti me telekomin.
Po shpresoj që nesër do të arrijë marrëveshjen sa përket energjisë dhe telekomunikacionit. Kanë diskutuar ekipet teknike dhe profesionale, por sot besoj në nivele politike do të përmbyllim këtë proces të rëndësishëm. Tash tjerë zakonisht mërësi që implementimi marrëveshjes së 19 pritit ka filluar se implementuar në shumë segmente, por natyrisht duhet dhe edhe më tepër. Do sa do të diskutojmë edhe për çarsimin e tërë procesit të zgjedhjeve elektorale të trendentohet, ku kam besim të plotë se dhe serbët e veriut do të jenë pjesë e këtij procesi.
Kryeministri Thaçi ka përmendur disa nga hapat pozitiv sipas tij që Serbia dhe Kosova po ndërmarrin në zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit. Inkurajimi i serbëve në veri nga anë e Serbisë për pjesëmarrjen e tyre në zgjedhje dhe ligji për amnistinë miratuar nga kuvendi i Kosovës janë veçuar nga Thaçi si dy zhvillime me rëndësi në drejtim të zbatimit të marrëveshjes.
Serbia ka ftuar serbët që të marrin pjesë në procesin elektoral, ndërsa qeveria e Kosovës do të kryejë të njëjtat gjitha obligimet e veta kushtetuese dhe ligjore. Ndërsa Kosova ka përmbyllur procesin e ligjit për amnesti dhe parlamentin e Kosovës, gjë që do të ndihmojë serbët që të jenë më të sigurt për të integruar në të gjitha institucionet e Kosovës.
Ndërkohë edhe Maja Kosiančić, zëdhënëse e shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, para takimit Thaçi Dačić ka thënë se telekomi dhe energjia janë pika të diskutimit, por jo të vetmet.
Danas se sastoj radne grupe i za telekom i za energiju. Ja pretpostavljam da će o tome razgovarat i gospođa Ashton i premijeri.
Sot do të takohen edhe grupet punuese për telekomin dhe energjinë. Unë pres që për këtë temë të flasin edhe zonja Ashton dhe dy kryeministrat, ka thënë Kosiančić. Si pasaj, Takimin në nivel të kryeministrave ka si qëllim diskutimin rreth nivelit të zbatimit të marrëveshjes ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Danas ovde u Bruselu, oni će razgovarat u napretku oko implementacije dogovora iz aprila i dogovora iz dialoga.
Sot në Bruxell ata do të bisedojnë rreth zbatimit të marrëveshjes aprilit dhe për të parë se si të vazhdohet tutje. Ne kemi edhe planin e zbatimit dhe do të shohim se çfarë është arritur deri më tash dhe çfarë është e nevojshme që të ndodhë gjatë muajve të ardhshëm me qëllim që ai plan të zbatohet në tërësi, ka deklaruar Kocjančić. Takimi sotëm tha që Dačić me ndërmjetësimin e baroneshës Ashton është i 14-ti me radhë, përveç çështjeve që kanë të bëjnë me zgjedhjet e lira dhe pjesëmarrjen e serbëve nga Veriu, palët mund të dakordohen më në fund në lidhje me marrëveshjen për telekomin. Sipas asaj që deri më tash është paralajmëruar, një vend antar i Bashkimit Evropian nga vjeshta e këtij viti mund të aplikojë tek ITU-ja për kodin +33, të cilën më pas do t'ia falte Kosovës. Por çështje problematike deri vonisht e kërkesa e Beogradit që Serbia të kishte një operator brenda Kosovës, qoftë ai edhe virtual. Sidoqoftë, pritet të shihet se cila do të jetë zgjidhja që do të prezantohet nga dy kryeministrat në fund të takimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ideja qeverisë për të krijuar 11 komuna të reja në Kosovë nuk është përcjellë me studim të mirëfillt të gjendjes një teren të këtyre lokacioneve, se a mund ato apo jo të mbajnë veten ekonomikisht dhe se sa do t'i kushtonin buxhetit të konsoliduar në vit, ankohet shoqëria civile. Por pasi një studim të tillë është bërë nga një institut në Prishtinë, i cili ka nxjerr të mira dhe të këqija të kësaj nismeje qeveritare, del se do të ketë goxha shumë shpenzime për të mbajtur këto 11 komuna të reja nëse kuvendi miraton vendimet ekzekutive. Vjen raporti korrespondentit Bekim Bistimi.
Nuk ekziston bazë mjaftueshme ligjore për krijimin e komunave të reja, ndërkohë që krijimi eventual i tyre do të ndikonte uljen e përgjithshme të buxhetit të gjitha komunave të Kosovës, e sidomos atyre nga territori së cilave synohet krijimi i komunave të reja. Këto janë përfundimet të cilat i nxjerr analiza e Institutit për Hulumtime të Avancuara GAP, e titulluar Themelimi i komunave të reja në Kosovë, implikime dhe vetëqëndrueshmëria financiare, e cila është prezentuar sot pas një hulumtimi tremujor. Hulumtimi Institutit GAP ka nisur pasi që 11 lokalitete kanë bërë kërkesë në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal për të bërë komuna. Këto lokalitete janë Gjonaj, Rugova, Hogoshti, Janjeva, Lapjasi, Ishkërpimehi, Komorani, Krusha e Madhe, Orlani, Pozhërani, Reçani dhe Zhegra. Visa Rushiti, hulumtues në Institutin GAP dhe autori analizës, ka shpjeguar disa nga implikimet që mund t'i prodhojë themelimi eventual i 11 komunave të reja. Sipas tij, analiza është bazuar në nenin 11 të ligjit për kufit administrativ dhe kriteret e këtij ligjit, të cilat kriteret sipas tij nuk janë përmbushur nga lokalitetet që kanë bërë kërkesën për themelimin e komunave.
Te kriteri i parë, që është karta e territorit, e keni vetëm Llapjasi ka paraqitur një hartë të territorit, ndërsa edhe Komorani, vetëm dy. Sa i përket arsyetimit për nevojën e krijimit të komunës, e ke është Hogushti është që ka paraqitur një arsyetim, e ke Zhegra dhe Pozhëroni, ndërsa shumë të tjera, diku mbi 90% të tjera janë jo dhe një përqindje shumë e vogël janë që pjesërisht janë munduar me paraqit disa arsyeshmëri për themelimin e komunës së re apo me i përcjell kriteret sipas ligjit.
Rushiti ka thosur se themelimi i komunave të reja do të ndikonte negativisht në grantin qeveritar.
Prandaj vet rritja e numrit të komunave ndikon në zvoglimin e granteve komunale, por gjitha komunat në përgjithësi e mos shumë di prek ato komuna nga cilat shkputen këto lokalitete. Dhe dy komunat që mos shumë do të prekeshin, komunat aktuale që do ndikoheshin nga kjo është Drenosi për shkak të shkëputjes së komunave një sipërfaqe e madhe territorit dhe Vitia për shkak të shkëputjes së Pozhëronit nga Vitia.
Agron Demi, drejtori i Institutit GAP, ka theksuar se krijimi eventual i komunave të reja do të arrisë numrin e shërbyesve civil.
Në rast se shkohet në skenarin më ekstrem dhe krijohen 11 komuna të reja në bazë 11 kërkesave, numri i shërbyesve civil do të rritej për 605, edhe kjo do të krijonte një barë buxhetore prej 2.9 milionë eurove, cilat do të shkojnë për paga në pamundësi për në urrit buxheti për komuna të sakrifikohen investimet kapitale edhe subvencionet ku do të jenë për 2.9 miliard euro më pak investime kapitale.
Demi gjithashtu ka kritikuar vendimin e qeverisë së Kosovës për krijimin e dy komunave në rajonin e Hasit dhe të Zhegrës.
Vendimin e qeverisë për krijimin e dy komunave në rajonin e Hasit dhe atë të Zhegrës në komunën e Gjilanit janë bërë pa pas në një analizë paraprake se cili është arsyeshmëria, cili do të jetë impakti. Dhe këto po bëhen më shumë si një fushat politike para zgjedhjeve lokale vitit 2013, sesa që ka një bazë të vlerësueshme se me vërtet nevojitet krijuan këto komuna.
Demi ka shtuar se megjithatë janë tri arsye kryesore të cilat i shtyjnë lokalitetet e caktuara që të kërkojnë të bëhen komuna. Ai ka thënë se disa lokalitete kanë qenë më parë komuna dhe dëshirojnë ta kthejnë statusin e tyre. Arsyeja e dytë sipas tij është se komunat aktuale po i diskriminojnë këto lokalitete sipërket investimeve dhe arsyeja e tretë është largësia prej qendrës për t'i kryer shërbimet administrative. Ndryshe, Instituti GAP ka dhënë edhe një numër rekomandimesh. Sipas këtij instituti, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk duhet të shpall zgjedhje në komunat e krijuara me vendimin e qeverisë së Kosovës pas muajit maj 2013, edhe nëse këto vendime marrin pëlqimin e kuvendit të Kosovës. Gjithashtu, instituti i rekomandon ekzekutivit të vendit që të mos vazhdojë me formimin e komunave të reja. Instituti GAP i rekomandon kuvendit të Kosovës që të mos i legjitimoj vendimet e qeverisë për krijimin e komunave të reja nëse kërkesat e qeverisë nuk përmbajnë edhe studimin e fizibilitetit për to. Po ashtu, sipas Institutit GAP, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal duhet të fillojë përgatitjen në ndryshimin dhe plotësimin e bazës ligjore për kriteret dhe procedurat e krijimit të komunave. Dhe si thuhet, asnjë komunë e re nuk duhet të fillojë së funksionuari me kompetenca të plota pa e kaluar një periudhë të caktuar të funksionimit si pilot njësi komunale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përveç fenomenit së shpërfaqur së fundit se kosovarët po ikin jashtë shtetit, një problem tjetër serioz në Kosovë është edhe trafikimi i brendshëm për qëllime prostitucioni. Në 5 muajt e parë të vitit janë identifikuar 26 viktime të trafikimit, prej të cilave shumica ishin femra kosovare. Madje sipas të dhënave të policisë, gjysa tyre ishin të mitura. Udhëheqës të organizatave jo qeveritare dhënë alarm se gjendja në terren është alarmante. Raport Jariana Kasapollit.
Autoritetet e rendit bëjnë të ditur se në 5 mujorin e parë të këtij viti në Kosovë janë identifikuar 26 viktima të trafikuara, ndërka si pas tyre 21 janë kosovare, 4 shqiptare të Shqipërisë dhe 1 serbe. Sabri Ekamberi, zyrtare për informim në policinë e Kosovës, jep hollësi të tjera.
Dhe gjatë këtij 5 mujorit të vitit 2013, kjo drejtori ka zbuluar, në fakt ka identifikuar dhe zbuluar gjithse 26 viktima të trafikimit me qenje njerëzore. Vetra penale, dhe më thonë këtu, pasaj që futën e me trafikim e njerëz, pasaj të mundësema për detyrim në prostitucion, kemi gjithse 29 persona të arrestuar për veprën penale ose në ndryshimin e bazuar të cilës kanë kryer veprën penale të trafikimit me njerëz.
Por shqetësuese mbetet mosha e femrave që merren me prostitucion. Sipas zonjës Kamberi, vetëm në 5 mujorin e parë të këtij viti janë identifikuar 13 viktima të trafikimit nën moshën madhore.
Ndërsa sa i përket viktimave të identifikuara sipas grup moshave, 14 deri në 17 vjeç janë identifikuar 13 viktima, 15 deri në 22 vjeç 5 viktima, 23 deri në 25 vjeç 2 viktima, 26 deri 30 vjeç 4 viktima, 31 deri 35 vjeç 1 viktim, gjithashtu një viktim është e identifikuar në moshën 36 deri 40 vjeç.
Përfaqësuesja e qendrës për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit me njerëz, Hamiete Dedolli, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se shqetësues mbetet fakti se në vend po trafikohen fëmijët.
Brengosë është që përsëri numër shumë i madh i viktimave janë fëmijë, dhe ajo diçka është që edhe ma të kena me brengosja zakonisht, edhe Kosova gjithë një më tepër është duke bërë për në kove të fundit është vend origine, do të vend burimi, ku viktimat janë kryesisht nga Kosova. Dhe me thënë kjo është gjendje mbetet edhe më tutje gjendje mjaft e rëndë konsideroj.
Zonja Dedolli gjithashtu shton se viktimat e trafikimit reintegrohen përmes organizatës që ajo udhëheq.
Në nga punojmë dhe tëtë në rehabilitim viktimave të trafikimit, kemi ndihmu në rehabilitim të viktimave të trafikimit pas përfundimit fazës rehabilitimit që zakonisht gjatë 3 deri në 4 muaj, varësisht prej nevojës që kanë ato, në gjendjes psiqike që kanë ato, pastaj kalojmë në reintegrim, dëmëta në integrim të shoqëri përsëri në familje nëse ka mundësi edhe mandi në reintegrim edhe fuqizim ekonomik, duke u ofruar trajnime, përgatitje profesionale, e mandi edhe mundësi punësimi që në Kosovë është shumë e vështirë, mirë po mundohme më bëma të mirën që kemi mundësi.
Ndryshe, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit mbi trafikimin e personave për vitin 2012 e ka cilësuar Kosovën si një vend që është burim, destinacion dhe vend tranzit për gratë dhe fëmijët që janë viktima të trafikimit për shfrytëzim seksual, si dhe fëmijët që i nështrohen lypjes së detyruar. E si pas zyrtarve të organizatave që merren me çështjen e trafikimit me qenje njerëzore, qeveria e Kosovës nuk përmbush standardet minimale për eliminimin e trafikimit, megjithatë ajo po bën përpjekje domethënë se për të arritur këtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë. Macedonia vazhdon të vendnumëroj sa i përket përmbushjes së para kushteve për integrim në Bashkimin Evropian. Telashet e saj janë shtuara edhe më tej pasi kryetari i Komisionit për hetimin e ngjarjeve të 24 dhjetorit në kuvend ka dhënë dorëheqje. Ndërkombëtarët ndërkaq vazhdojnë të mos kenë dëshirë të përfshihen në këtë afer, kurse edhe komuniteti i mediave kurzon dialogun me qeverinë me gjetjen e fajtorëve të kësaj afere. Yusuf Kadriu sjell hollësit nga Shkupi.
Bllokimi i punës së komisionit që duhet të hetojë ngjarjet e 24 dhjetorit të vitit të kaluar në kuvend do të ndërlikojë edhe më shumë pozicionin e Maqedonisë në raport me procesin integrues, pasi përveç çështjes së emrit, vendi duhet të plotësojë edhe kritere tjera për fshirë dhe zbatimin e marrëveshjes së marsit mes së pushtetit dhe opozitës për zbardhjen e incidentit.
За жал ние се уште се вртиме во истиот круг. Најлогична последица може да биде влошување на односите со ЕУ до крајот на годината.
Прфат те кеч не да мате е силеми на рефен е нејт. До те иште е логичме ќе се пасоја касај, të kemi përkitësim të raporteve me BE në fund të vitet. Mbetet të shihet nëse kjo do të rezultojë me pëzullimin e rekomandimit për nisjen e bisedimeve me BE apo nëse do të ketë ndonjë formë tjetër të tërheqjes së varrejtjes, thotë Ivan Maričić nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian. Për shkak të qëndrimeve të kundërta rreth pikave të raportit mes VMRO DPMNE-s dhe LSDM-s, kryetari i Komisionit Pesantar Borče Davidkovski ka dhënë dorëheqjen. Në fakt, komisioni duhet të dalë me rekomandime dhe të përshkruaj atë që ka ndodhur në kuvend, kur deputetët e opozitës u larguan me dhunë nga sala e kuvendit për të mundësuar miratimin e buxhetit që bllokohej nga ana e tyre përmes formave të ndryshme të protestës. Përveç incidentit mes deputetëve, komisioni duhet të raportojë edhe për largimin me forcë të gazetarëve të cilët po përcillin atë që po ndodhte mes pushtetit dhe opozitës. Partia e kryeministrit Gurevski kërkon që komisioni të vazhdojë me punë edhe pa kryetar, por kjo kundërshtohet nga opozita. Edhe ekspertët e vlerësojnë se komisioni pa kryetar vështirëse do të funksiononte, andaj kërkesa e VMRO DPMNE sipas tyre nuk mban, pasi ky komision duhet të përgatisë një raport të qartë dhe objektiv, thot Nasser Zyberi, njohës i zhvillimeve politike dhe ishte deputet në disa përbërje parlamentare. Ai thot se nëse deri në tetor nuk ka raport real nga komisioni, kjo padyshim se do të reflektohet negativisht në raportin e Komisionit Evropian për Maqedoninë.
Pa u definu qartë se çka ka ndodhur dhe për atë që ka ndodhur, kush është fajtori, ne vetëm do t'i hudhim pluhursive dhe nuk do të zgjidhim problemin. Zaten Komisioni Evropian nuk kërkon raport atill, kërkon raport serioz me të cilin do të detektohen të gjitha defektet, do të detektohen fajtorët dhe do të ndërmerren masat e përgjegjësisë. Vetëm një raport i tillë mund ta zgjidhë çështjen dhe të shkohet më të tjerë.
Thotë Zyberi, duke shtuar se për rastin konkret përgjegjësia duhet të jetë politike që nënkupton përgjegjësinë e bartësve të funksioneve si dhe të atyre që kanë urdhëruar dëbimin me forcë të deputetëve dhe të gazetarëve nga kuvendi. Ai thotë se forma më e mirë për zgjidhjen e këtij problemi do të ishte ndërhyrja ndërkombëtarëve apo formimi i një komisioni nga ana e tyre, pasi komisioni aktual sipas tij do të ketë fatin e shumë komisioneve të tjera anketuese që janë formuar për çështje të tjera, por që nuk kanë dhënë asnjëherë rezultate.
Kjo do tjetë në vargu në shumë komisioneve tjera që janë formuar të cilat nuk kanë siel as një frit, nuk kanë pru konkluzione ose konkluzionet e sielun nuk janë përfirullur ose kanë qenë tërsisht jashtë realitetit.
Nga puna e komisionit varet edhe raportje mes pushtetit dhe shëgjatës e gazetareve. Shëgjatët e medjave në vend mbetën në qëndrimin se dialogu me qeverin për qështje që kanë të bëjnë me medjat do të vazhdoj vetëm nëse zbardhët rastë dhe nëse sankcionohen personat përgjegjës për dëbimin me forcë të gazetareve nga kuvendi. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Sulmi në një stacion policor në Egjipt duket se po ndryshon edhe rolin e forcave të armatosura në këtë vend, të cilat kanë ftuar popullatën që të dalin në protesta masive të premtën për t'i treguar asaj për krahjen që të luftoj terrorizmin. Vllazëria Muslimane ndërkaq akuzoi ushtrinë se po bën komplot për të marrë më shumë pushtet dhe për të fajsuar islamistët për dhunën që ka shpërthyer në vend, prej se presidenti Mohamed Morsi është rrëzuar nga pushteti. Vëzhguesit ndërkombëtare quajnë si të rrezikshëm hapin e ushtrisë që të ftoj protesta. Kronikë shërbimi qendror. Protestat e dhuna nuk kanë të ndalur në Egjipt. Tet javë pasi presidenti zgjedhur islamist Mohamed Morsi është përmbysur nga ushtria, llogaritet se 200 veta kanë humbur jetën nga trazirat që kanë kapluar shtetin më të populluar arab. Por sulmi me bombi së martës mbrëma në një stacion policie në qytetin Mansura, ku vra një civil dhe 10 të tjerë lënduan, po ndryshon në rrjedhën e ngjarjeve në Egjipt. Tani ushtria po kërkon përkrahje nga populli për t'u përballë me dhunën në rritje. Vetë ministri i mbrojtjes, generali Abdel Fattah al-Sisi, ftoi të mërkurën për protesta gjithkombëtare në mbrojtje të qëndrimit ushtarak, kundër asaj që e quajti dhunë dhe terrorizëm. Me daljen masive të protestuesve, ushtria po llogarit që po mandatohet për t'ju përgjigjur protestuesve islamist, të prirë nga vllazëria muslimane, e cila prej tre korrikut kur është përmbysur Morsi, nuk kanë dalë protestat në Egjipt. Po kërkoj nga të gjithë egjiptianët që të dalin në rrugë, por pse të dalin në rrugë mund të pyesni? Për të më dhënë mandatin dhe të më urdhëroni që të konfrontoj dhunën dhe terrorizmin potencial, tha al-Sisi në një paraqitje televizive. Ishte generali al-Sisi ai që ka udhëhequr operacionin ushtarak për rrëzimin e Mohamed Morsi pas protestave masive kundër qeverisë. Prej atëherë Morsi mbahet në një kompleks të panjohur ushtarak. Por kjo gjë nuk ka ndalur dhunën në rrugët e Kairos dhe Gjetiu, ndërsa kundërshtarët dhe përkrahësit e Morsi akuzojnë njëri tjetrin për trazirat në vend. Vllazëria Muslimane, që është pro Morsit, ka njoftuar të mërkurën përmes portalit të saj se policia në rroba civile ka shtënë në përkrahësit islamist gjatë një proteste të sotme, duke vrarë dy veta. Sipas këtij grupimi politik, forcat ushtarake po bëjnë komplot dhe po tentojnë që të fajsojnë të tjerët për dhunën në Egjipt. Por generali al-Sisi i sheh këto akuza si të fabrikuara, ndërsa tha të mërkurën se nuk do të zmbrapset nga rruga për të cilën janë pajtuar, ndryshimin e kushtetutës dhe mbajtjen e zgjedhjeve të lira e demokratike brenda 6 muajve. Kam ndjenjen se dikush po tenton që ta çojë shtetin tonë në një tunel të rrezikshëm. Kur populli doli në rrugë me miliona veta, ushtria i u bind vullnetit të saj. Askush nuk duhet të mendoj se udhërrëfyesit të cilën ne kemi paraqitur dhe procedura që ndërmorën mund të tërhiqen, porositi ministri i mbrojtjes. Vëzhguesi ndërkombëtar e shohin ftesën në ushtrisë për protesta masive të premten si një lëvizje të rrezikshme, pasi çdo herë kur demonstruesit rival janë takuar në rrugët e Egjiptit, ka pasur gjakdevje. Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Ka nisur takimi 14 i kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë. Shefi i qeverisë në Prishtinë shprehet optimist se do të nxjerrë marrëveshje për prefiksin e telekomit. Rritet trafikimi i femrave për qëllime të prostitucionit në Kosovë sipas të dhënave. Shumica viktimave janë kosovare të mitura. Instituti GAP kryen studimin e fizibilitetit në 11 komunat të reja, ndërsa thirr qeverinë që të heqë dorë nga kjo ide për shkak të kostos së lartë buxhetore. Kreu i kishës ortodokse serbe Patriku Irinej i kërkon Federatës Ruse ndihmë për zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Në Meksik vritën 22 veta nga përleshjet ndërmjet forcave të rendit dhe karteleve të drogës. Rriten tensionet në Egjipt kurse ushtria fton popullin që të premten të del masovisht në protesta kundër terrorizmit. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, juftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Po ashtu ju kujtojmë se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Kaq për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.